እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ዝቃወም ሰልፊ ተኻይድሎም ገብረ ገብረ መድህን ተኸታቲሉ ሒዝልና ኣሎ።
እዞም ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ተኣኻኸቡ ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብሉ ፀዊዖም። ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝዓወጆ ኩናት ጠጠው ይበል። ተወለድቲ ትግራይ ብምዃኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላትን ከተማታትን ኣብ ልዕሊ ተጋሪ ይፍፀም ዘሎ ግፍዒ ጠጠው ይበል፣ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ድምፂ የስምዕ ዝብሉን ካልኦትን ጭርሖታት ሒዞም እቶም ሰልፈኛታት። ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ዝገለፀና ሓደ ካብ ኣተሓበርቲ ኣቶ የማነ ሓልፎም ከምዚ ይብል።
ዕላማ ገብረ ኣብዪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣውጅ ኣሎ። መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዘመቻ ይገብር ስለ ዘሎ እዚ ኣብ ልዕሊ ናይ ህዝቢ ነፃነትን ባህግን ዝግበር ዘሎ ወራር ስለ ዝኾነ እዚ ህዝቢ ዓለም ሰሊጡ ጠጠው ከብሎ ምእንታን እዚ ፃውዒት ምግባርን እዚ ጦርነት እዚ ጠጠው ንክብል ናይ ባዕልና ኣበርክቶን ሓገዝን ንምግባር ዝሃቀነ እዩ ማለት እዩ። ናይ ደሞ ዓንድ ሰልፊ
እንታይ ኢኹም ገይርኹም ኣበይኹም ኮይድኹም ካበይ ዝመፀቲ ተሳታፋይ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኽበ?
እቲ ተሳታፋይ ብጣዕሚ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ተሳታፋይ ዝገርመካ ከምዚ ዓይነት ብዝሒ ዘለዎ ትግራዋይ ውፅኢትን ትግራዋይ ብበዝሐ ኣሎ። ካብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ኦሮሞ ኣለው፣ ወላይታ ኣለው፣ ሲዳማ ኣለው፣ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለው፣ ካብ ካልኦት ስተታት እውን ዝመፁ ኣለው። ኣብ ክልተ መዓልቲ ውሽጢ ኣውሮፕላን ትኬት ቆሪፆም ካብ ዝተፈላለየ ስተታት እውን ዝመፁ ብዙሓት ተጋሩን ፈተውትን ደገፍትን ተጋሩ ኣሎ። እቲ ሰልፊ ብዋናነት ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ቅድሚት እዩ። ዳሕራይ ድማ እዚኣ ምስ ወዳና እታ ደብዳቤ ምስተስረከብናኸ ናብ ዋይት ሃውስ ከ ተሰሊፍና ክንከይድ ኢና ድምፅና እናስማዕና።
እንታይ ትሕዝቶ ኣሎ እቲ ደብዳቤ ዘረከብኩሞ? ዘዘራርበኩም ሓላፊ ወይ በዓል ስልጣን ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዶ ኣሎ?
ሕዚ እሱ ስኬጁል ተገይረ ኣሎ ንፅበና ዘለና መፅኦም ቱ ደብዳቤ ክወስድዎ እዮም። ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ ቱ ደብዳቤ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተኣውጅ ዘሎ ኣዋጅ ኣብ መንጎ እቲ ሕጋዊ ዘይኮነ ፌደራላዊ ሓይልን ኣብ መንጎ እሱ ጉጅለ ላበለ ዝፅውዖ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘይኮነስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፁ ሕጋዊ መንግስቲ ስለዝኮነ ትውግእ ብመሰረቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ትረሃውን ኣይኮነን ኣብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ዝተኣወጀ ውግእ እዩ። ኣብ ካልኦት እውን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኦሮሞ፣ ኣብ ሲዳማ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ሶማሊ እውን ዝተገበረ እዩ። ተፈላለዩ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ጠንቂሩ ይቃለሶ ስለ ዘሎ ናብ ውግእ ስለዝተቀይረ እንተዘይኮይኑ ስለዚ ኣሜሪካ ከም ሓንቲ ሓያል ናይ ዓለምና ሃገር ሓላፍነታ ክትውፃእ እዚ ፍትሓዊ ዘይኮነ ውግእ ጠጠው ከብልዎ እዚ ናይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ መወዳእቱ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ይኸውንን ንጠቕላላነት ናይ ምስራቅ ኣፍሪካ እውን ዘባላሽን ቅልውላው ዝፈጥር ስለዝኾነ ኣሜሪካውያን ዝተረድዮም ቀልጢፎም ዝውግእ እዚ ጠጠው ከብልዎ ኢና ንሓት ዘለና ደብዳቤ ብመሰረቱ እዚ እዩ ዝገልፅ።
ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ መፅኢልኩም ኣሎ ብግምት ብቁፅሪ?
ክሳብ ሓደ ሽሕ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ይኸውን እዩ ዝብል ግምት ኣለን። ልዕሊ ሽሕ እዩ።
መን ይኸዳልይዎ ባና እዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ሰልፊ?
እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያ ንርከብ ዝተፈላለየ ማሕበራት ዘለና ተጋሩ ብሓባር ኮና ኢና። ንኣብነት ድሕነትን ስልፍን ተጋሩ ኣለዎ፣ ይፅና ኣለዎ፣ ናይ ዲሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ፣ ማእገርና ኣለዋ፣ ካልኦት ናይ መናእሰይ ማሕበር እውን ኣሎ። እዚኣቶምን ካልኦት እውን ኣለው ኮይና ኢና ተሓባቢርናዮቱ ናይ ሎም ማዓንቲ ሰልፊ ገብረ ህዝቢ ትግራይ ፍታዊ ሰላም እዩ፣ ፍታዊ ማዕርነት እዩ፣ ፍታዊ ሓድነት እዩ። ኣብ ጎኒ ሓቂ ጠጠው ዝብል ምስ ካልኦት ኣሕዋቱ ብሄር ብሄረሰባት ኮይኑ እዚ እውን እዚ ኩናት እዚ ስዕሮ ከም ዝወፅእ ኣይንጠራጠርን። ንሕና ድማ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ሓገዝ ክንገብረሉ ኢና።
ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ
ማዓዛይ ግደ ይበሃል። ኣብ ቨርጂኒያ እየ ዝቕመጥ። ናይ ዓለም ለኸ ማዕድታት ምህርትን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጠባቂትን እየ። ኣብ ዝተሳትፈ ዘለኹ ምእንቲ ሰላም እዩ። ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዘላ ኣብ ልዕሊ ተኣውጅ ዘሎ ጦርነት ንዓለም ማሕበረሰብ ትስቕትኡ ገዲፉ ጣልቃ ብምእታይ ጠጠው ንከብሉ ከም ሓንቲ ትግራዊትን ከምኡውን ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ከም ትነጥስ ዜጋ ካብ ብተወሳኺ እውን ንዓለም መፅናዕትታት መርቲ ከም ምኳነ መጠን ድምፀይ ምስማዕ እየ መፅ ዘለኹናዚ ማለት እዩ። ስናተይ መልእኽቲ ሓንቲ ሓንቲን እያ። ሕገ መንግስቲ ይከበር እዩ። ሕገ መንግስቲ ንተኸቢሩ ኩሎም ዘለውና ፀገማት ብሰላም ክትክፍሉ እዮም። ፖለቲካዊ ዝኾነ ፀገም ብጦርነትን ዝፍትሐን ስለዚ ኩሎም ሓደታት ናብ ጠረጴዛ ዙርያ መፅኦም ዝፀገም ብዝርርቡን ክፈትዎ እዩ። እዚ ንኾን ከዓ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ዓለም ዘሎ ድምፂ ከስምዕ ኣለዎ። ኣብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ካኸም ስለፊ ግብአና ተጋሩ
መዓዛ ይቐኒለይ
ይቐኒለና
ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ዳውን ዳውን ኣብዪ ዳውን ዳውን ኣብዪ